Слушате емисију у средишту пажње.
Ово је емисија у средишту
пажње.
Ово је емисија у средишту пажње.
Sadu je održan trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevom. Dogovorena je zajednička deklaracija koja će se zasnivati na sprovođenju četiri osnovne slobode Evropske unije na Zapadnom Balkanu, slobode protoka robe, kapitala, usluga i ljudi, rekao je predsjednik Vučić. U središtu pažnje još šta je dogovoreno na današnjem međustranačkom sastanku o izbornim uslovima održanom u Skupštini Srbije. Širom sveta obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine Svetska zdravstvena organizacija posvetila ga je prevenciji samoubistva. Jedna od najvećih svetskih rating agencija Fitch Ratings povećala je kreditni rating Srbije sa BB na BB+. Šta znači povećanje kreditnog ratinga za našu ekonomiju, pitaćemo Nikolu Dragaševića, generalnog direktora sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova osam minuta, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. U Novom Sadu je održan trilateralni sastanak Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Predsednik Aleksandar Vučić bio je domaćin premijerima dve zemlje, Ediju Rami i Zoranu Zaevu, na samitu, čija je glavna tema bolje regionalno povezivanje tržišta. Na sastanku je usvojena deklaracija o primjeni četiri ključne slobode na kojima je zasnovana i Evropska unija, slobodni protok roba, kapitala, usluga i ljudi. Detaljnije Nikola Denčić.
Sastanak u Novom Sadu bio je izuzetno važan za budućnost tri države, jer građani Srbije, Albanije i Severne Makedonije zaslužuju bolji život, veći životni standard i značajno smanjenje nezaposlenosti, poručio je predsednik Aleksandar Vučić.
Mi smo reformama koje smo provodili u prethodnom periodu došli do određenog stadijuma i sada je potrebno na novi način, rekao bih još uspešniji, regulisati međusobne odnose kako bismo podigli mogućnost za ubrzani rast, za održivi razvoj svake od naših zemalja i da u mnogo čemu zajednički delamo. Naš je cilj da već do kraja 2021. godine napravimo uslove da maksimalno uz ličnu kartu možete da pređete svaku od naših granica. Mi danas sa Albanijom tu mogućnost nemamo. Verujem da već na nekom od sledećih sastanaka možemo da kažemo da vam nije potreban pasoš za prelazak albanske granice i obrnuto. Istovremeno verujemo da možemo da skratimo po analizi Svetske banke, dakle 26 miliona sati naši kamioni gube na granicama na Zapadnom Balkanu. Samo pogledajte koliko bismo uštedili, koliko bi naša privreda imala više novca, što bi značilo više posla za naše ljude, veće plate za naše ljude, ukoliko bismo te barijere sklanjali. To znači da ćemo barijere da sklanjamo i kroz formiranje posebnih klastera kojima bismo lakše omogućili i 10 i više puta brži prelaz preko međusobnih granica, olakšali promet roba, promet usluga, kao što sam govorio već i ljudi. Sa kapitalom to neće ići tako jednostavno, ali sam siguran da u godinama koje dolaze da i to možemo da promenimo, da i to možemo da popravimo. Želimo da spustimo nivo nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu koji je 19,1%. Sve naše zemlje nalaze se na evropskom putu i ja želim ovog puta u ime Republike Srbije da izrazim očekivanje i nadu da će Evropska unija otvoriti pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. To je naša nada, naše očekivanje, naša želja, ali i naša molba i zahtev Evropskoj uniji, jer su to oni zaslužili.
Premijer Albanije Edi Rama ističe da je regionu neophodan takozvani mali Schengen i da je inicijativa otvorena za sve partnere na Zapadnom Balkanu.
Ovo nije sastanak koji se iznenada desio i ja bih želeo da veoma pojasnim da on nema za cilj nikakve ekskluzivnosti. Naprotiv, to je korak koji je preduzet da bi se obezbedio opšte inkluzivni proces i u deklaraciji lako možete da pročitate da mi govorimo o šestorki sa Zapadnog Balkana tokom celog ovog teksta i mi smo ovde krenuli određenim putem. Tu je i proces koji je obavezao sve nas da tražimo podršku naših evropskih partnera. I imamo priliku da naučimo i da saznamo da možemo više da uradimo, a da ne čekamo druge da nam daju više. Tako da moramo da učinimo više radi naših građana i na dobrobit slobodnog kretanja na ovoj teritoriji i u korist kruženja roba i usluga, a kao i kapitala na ovoj teritoriji. Sa druge strane bih želeo da istaknem da iako je vredno pomena da postoje otvorena pitanja u samom srcu ovog regiona, to ne bi trebalo danas spreči da dogovorom da se složimo, da se ne slažemo oko nekih pitanja, ali to nas ne sprečava da se dogovorimo oko onoga što je u vezi sa svim građanima ovog regiona, što se tiče svih njih.
Trilateralna inicijativa će doprineti da region postane konkurentniji, kao i privlačniji i svojim građanima i stranim investitorima, kaže predsednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev.
Smatram da će to definitivno stvoriti ono što mi svi zajedno očekujemo, a to je Balkan, koji će definitivno biti više poštovan od strane drugih regiona u svetu. Imamo dosta potencijala da iskoristimo našu saradnju u smislu da ćemo dobiti daleko više poštovanja od Evropske unije ako dokažemo da imamo dodatne domaće kapacitete ovde da postignemo očekivanja koja su pred nama, a koja svakako nisu iskorišćena kao potencijali. Koristim ovu priliku da pozovem sve druge iz regiona da se priključe inicijativi, jer je Zapadni Balkan definitivno nešto što je inspiracija svima kada reč o unapređenju saradnje među svima nama. Zaista, ovo je inicijativa koju mi zajedno otvaramo i pokrećemo ovde danas i šaljemo poruku da su politički odnosi u regionu da oni zaista postaju jednostavni, da Balkan nije više bure baruta, već region mira i stabilnosti i ekonomskog razvoja. To je region 21. veka posvećen evropskim integracijama i unapređenju kvaliteta života svojih građana. Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji imamo priliku da kopredsedavamo Berlinskim procesom zajedno sa Republikom Bugarskom, što će dati novi podstrek povećanoj regionalnoj saradnji, što je svakako stremljenje svih zemalja Zapadnog Balkana. Ja sam veoma zadovoljan što smo mi svi, znači definitivno zadovoljni u regionu i svesni potencijala koji je pred nama, svi smo svesni da ono što se do danas desilo i što se odradilo nije dovoljno. Imamo ogromnu želju da preduzemo sljedeći korak i smatram da ćemo time podstaći naše građane da sarađuju, ali također i Evropsku uniju i sve druge regione da sarađuju sa našim regionom, jer su naši potencijali zaista odlični.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o posredovanju Evropske unije u regionu, predsjednik Vučić je rekao da su predstavnici Brisela uvek dobrodošli, ali da balkanski narodi moraju da uzmu sudbinu u svoje ruke.
Mi se svi nalazimo na evropskom putu u određenoj fazi. To su naši prijatelji, ali mi predstavljamo suverene zemlje, odgovorne i ozbiljne narode, i niti smo mi, niti su naši narodi nedozreli, pa nam je potreban tutor. U stanju smo sami o sebi da se staramo. Nastavit ćemo svoj evropski put, ali ćemo da brinemo o svojim narodima, o svojim građanima, o svojim zemljama, i to pravo niko ne može i ne sme da nam oduzme. Ne zaboravite da sam i u Ujedinjenim nacijama, govoreći, istakao ono što je programska agenda Srbije, čini mi se, i svakoga ko razume ono što se u Evropi i svetu dešava, to je da balkanski narodi moraju da uzmu sudbinu u svoje ruke, da nastave svoje procese, ali da uzmu sudbinu u svoje ruke i da obezbede bolji život za svoje građane. Ako sedimo, sklonimo se i čekamo, mi ništa nećemo da napravimo. Ovako, imamo aktivnu ulogu, radimo, a sve što uradimo nikomu u Evropi, nadam se da neće smetati. I uštedili smo im nešto novca, nisu morali da šalju svoje službenike, ovako smo to mi sami napravili.
Sledeći sastanak lidera Srbije, Albanije i Severne Makedonije trebalo bi da se održi 10. novembra u Ohridu, kada se očekuju i prvi konkretni rezultati.
Međustranački dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta završen je u Skupštini Srbije, a kako je najavljeno, sljedeća runda biće održana sredinom novembra. Predstavnici vladajućih stranaka ocenili su razgovore kao konstruktivne. Predstavnici opozicionih stranaka koji učestvuju u razgovorima smatraju da sastanci u svu dobru volju neće doprineti boljim izbornim uslovima ukoliko vlast ne napravi neki konkretan potez bez obzira na posredovanje, zabeležila Jovana Obrenić.
Posle nešto više od 4 sata juče i isto toliko danas, međustranački dijalog je završen. Predstavnici vlasti i opozicije saglasni su u jednom. Retorika u razgovorima bila je nešto blaža, primerenija ušima predstavnika Evropskog parlamenta. Predsjednica Srpskog parlamenta Maja Gojković zadovoljna je dvodnevnim dijalogom i time što mali broj opozicionih stranaka nije prihvatio učešće, a potom i uputila poziv da to učine na narednom sastanku u novembru.
Moj utisak je da je ova runda razgovora zaista uspela, da je dobro što smo se vratili u Narodnu skupštinu Republike Srbije da razgovaramo, i zaista mi je veliko zadovoljstvo što se velika većina političkih stranaka i parlamentarnih i van parlamentarnih odazvala pozivu Evropskog parlamenta, i što je atmosfera bila tako da slagali se ili se ne slagali, mi možemo da sedimo za istim stolom i da radimo nešto što je dobro za Srbiju.
Poslanik vladajuće SNS Vladimir Đukanović iznao je zaključak da su takvi sastanci dobra polazna osnova. Upitan imaju li ti sastanci smisla bez učešća Saveza za Srbiju, Đukanović je odgovorio pitanjem.
A ima li smisla da Savez za Srbiju ocenjuje celu Srbiju? Tako da, znate kako, izbori su vaša volja, hoćeš da izađeš, nećeš da izađeš. Ako neće, neka bojkotuju, šta to nas briga na kraju krajeva? Svi ovi ostali ljudi dolaze, pokušavaju da pronađu najbolji mogući modus kako bi zaista imali razloga da izađu na izbori, kako bi dobili naravno određeno poverenje građana. Ove ljude, koliko vidimo u Savezu Srbiju, čak i ne interesuje poverenje građana, tako da ne zanima nas mnogo što oni ne dolaze.
Iako učesnik dijaloga u oba dana, predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović, smatra da oni neće doneti konkretne promjene i bolje izborne uslove.
Nije izgubljeno vrijeme, neka pitanja su rešena, ali daleko od toga da se na ovom mjestu i ovom formatu može dobiti odgovor na pitanje hoćemo li mi imati normalne izbore ili ne.
Žarko Obradović iz SPS-a smatra da je prisustvo predstavnika međunarodne zajednice u ovakvom dijalogu dobro.
Srbija je stvarno zemlja sa demokratskim kapacitetom, bez obzira šta ko govori o tome. I dobro je i da predstavnici Europskog parlamenta budu deo našeg procesa, da bi se, opet kažem, otklonio svaki trag sumnje da nešto nije u skladu sa zakonom ili da nije u skladu sa međunarodnim standardima.
Samostalni poslanik Đorđe Vukadinović kaže da predstavnici vladajuće koalicije nastupaju kao da je sve u redu sa izbornim uslovima, samo da ih treba, još kako je rekao, malo popraviti. Vukadinović je rekao da vlast posmatra te razgovore samo formalno i da će i izbori biti pro forma.
Ja se plašim da, bez obzira na ovu dobru volju, deklarativnu pa da onaj koji demonstriram, bez obzira na tehnički solidne predloge koje smo dobili od ovih ekspertskih grupa, da ako vladajuća većina ne shvati ozbiljnost situacije, da ne da na tim izborima neće učestvati neki koji se najavljuju bojkot, nego neće učestvati neki od onih koji su, ili nas koji smo sedeli oko tog stola.
Po završetku dijaloga u Skupštini Srbije, Enis Imamović iz SDA priznao je da nije preterano optimističan po pitanju konačnog ishoda razgovora, ali od njega, kaže, neće odustati.
Želimo da kao manjinska stranka, stranka koja već 29 godina učestvuje u parlamentu, damo šansu dijalogu i damo šansu da u okvirima institucija sistema rešavamo nagomilane probleme sa kojima se suočavaju Bošnjaci i svi drugi građani Sandžaka.
Međustranačkom dijalogu posredovao je i zaslanik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein uz prisustvo šefa delegacije Evropske unije Sema Fabricija i predstavnika nevladinih organizacija. Jučerašnji sastanak napustio je predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić i na taj način se pridružio članicama Saveza za Srbiju, DSS-u i radikalima koji od početka dijalog bojkotuju.
Radio Beograd, prvi program u središtu pažnje.
Širom sveta obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine Svetska zdravstvena organizacija posvetila je prevenciji samoubistva. Svake godine oko 800.000 ljudi oduzme život, dok je broj pokušaja čak 20 puta veći. Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević obeležila je Svetski dan mentalnog zdravlja na Trgu Republike u Beogradu, ciljem da se kroz edukaciju i promociju psihičkog zdravlja pomogne građanima. Tamo je bila Ivanka Joksimović.
Broj samoubistava u svetu je u stalnom porastu. U Srbiji je zabeleženo preko 1.500 samoubistava godišnje. Suicidalna ideja rađa se godinama pre nego što ljudi ostvare tu nameru, a dokazana je i povezano samoubistava sa mentalnim poremećajima, kaže Ivana Stašević-Karličić, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević.
Duševne bolesti koje se ne leče pravilno, prvenstveno depresija koja je takođe u stalnom i stabilnom porastu, zatim psihotični poremećaj, bipolarni afektivni poremećaj, bolesti zavisnosti i poremećaj ličnosti. Prevencija svih ovih oboljenja da doprinosi značajno prevenciji suicida. Zadovoljni ćemo biti ako spasimo bar jedan život i moto današnjeg našeg rada sa građanima ovde na Trgu Republike je samo jedan minut za samo jedan život sa porukom da svako od nas u svom okruženju svoje najbliže bar za jedan minut pita kako se osjećaju, možda to bude u stvari baš taj trenutak kada ih mogu uputiti na stručnu pomoć i spasiti jedan život.
Na štandu klinike dr. Laza Lazarević građani su mogli da razgovaraju sa psiholozima i da urade testove mentalnog zdravlja.
Slučajno sam prolazila pa mi je izazvalo pažnju s obzirom da se radi o stresu koji mislim da sam inače izložena, onda me baš zanimalo da vidim kako se stvari.
Svaki čovjek ima neke dileme. Nauka je nauka. Brzi testovi koji mogu da daju jedno objektivno, relativno objektivno stanje, psihičkog zdravlja. Jer naravno ako se posumnja u to, onda bi trebalo ići dalje.
Smatram da je korisno, a došla sam zato što sam neraspoložena i imam neke probleme.
Kada je reč o mentalnim poremećajima, najvažnija je njihova rana identifikacija i pristupanje lečenju. Svakoga dana u Centru za mentalno zdravlje u zgradi Beograđanke građani mogu bez uputa i knjižice dobiti besplatnu stručnu pomoć. U savjetovalište dolaze zbog različitih problema svakodnevnog života, kaže Zorana Filipović, klinički psiholog i porodični psihoterapeut.
Neki problemi vezani za probleme u braku, međuljudskim odnosima, često dolaze zbog neraspoloženja, anksioznosti, tako da je vrlo širok spektar. Dolaze nam mladi ljudi koji imaju probleme recimo u učenju, teškoće da završe fakultet, imaju neke probleme vezano za partnerske relacije, tako da od toga do naravno klijenata koji imaju neke ozbiljniju neku simptomatologiju koja je vezana onda za neke ozbiljnije poremećaje.
Depresija je jedna od najčešćih psihičkih tegoba, različito se ispoljava i često ostaje neprimećena od strane okruženja, što može dovesti do produbljenja poremećaja.
Uglavnom počinje sa nekom strepnjom, nesanicom, neraspoloženjem, zaboravnošću. Može da čak kod ljudi ide, najčešće nekog srednjeg doba, ide i kroz neku iritabilnost. Tako da ne mora uvek osoba koja je, ne znam, tugaljiva, plačljiva, da kažemo da je samo to depresivno. Kažem, često to može ići tako, nekako da je iritabilna, ima nizak prag tolerancije na frustraciju, nekako ne može, ne snalazi se više u svom svakodnevnom životu sa svakodnevnim, da kažem, stresovima i obavezama. Kod adolescenata ona najčešće ide kroz poremeće ponašanja. Dakle, adolescent će pre da krene, ne znam, da beži iz škole ili da ima slabije ocene zato što nema koncentraciju i pažnju, da pokazuje ponašanje koje roditelji jako teško tolerišu, a da ne prepoznaju kod dece da je u stvari reč o promeni raspoloženja.
Osobama sa mentalnim tegobama neophodna je podrška i razumevanje bližnjih. Nažalost, i dalje postoji stigmatizacija osoba sa psihičkim problemima u društvu, pa je ljudima neprijatno da o tome razgovaraju. Izmeštanje govora o mentalnom zdravlju iz institucija važno je za prevenciju oboljenja, smatra doktorka Ivana Stašević-Karličić.
Ja se nadam da smo napredovali. Efekti preventivnog rada ne mogu da se mere na male vremenske intervale. No međutim, svakog dana imamo sve više ljudi koji zaista bez zadrške dolaze u kliniku Laza Lazarević i nadamo se da smo na dobrom putu da destigmatizujemo psihijatriju i uopšte zaposlene koji rade u psihijatriji, ljude koji boluju i slično.
U našoj zemlji dostupno je i besplatno telefonsko savjetovanje u Nacionalnom SOS centru za prevenciju samoubistva putem telefona 011 77 77 000 i tokom 24 časa dnevno.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naš gost danas je gospodin Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Razgovarat ćemo o tome koliki je značaj povećanja kreditnog rejtinga Srbije i šta to znači za privredni rast, unapređenje poslovne klime i finansijski sektor. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Superstar na violini Vanessa May na 51. beogradskim muzičkim svečanostima. Više informacije na bemus.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dmitri Sinkovski, violine i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac, 13. oktobar u 20 časova. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Kako u pokretu trećeg doba Niša pomažu starijim sugrađanima?
Veliki broj ljudi samačkih domaćinstava je u veoma lošem stanju. Želimo da pre svega angažujemo penzionere koji su vitalni, koji su mlađi, da pomognu onim ugroženim, računajući da će oni sutra da budu možda u istoj situaciji.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Kroz serija RTS-a. Sombor, 12. oktobar, u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Talasanje.
Šta u budućnosti zemlje čuda može da se pročita uvidom u podmladak političkih stranaka? Da li se naredna generacija pripadnika vlasti ili opozicije razlikuje od svojih političkih roditelja?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Časova 34 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Jedna od najvećih svetskih rating agencija Fitch Ratings povećala je kreditni rating Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa BB na BB+. Gost emisije je gospodin Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Prvo ću da vas pitam, šta znači povećanje kreditnog rejtinga za Srbiju?
Kao što ste napomenuli, jedna od tri najveće rejting agencije u svetu,
Rating agencija Fitch je 27. septembra ove godine povećala kreditni rating Srbije sa BB na BB+. Na taj način dala je priznanje za sve rezultate koje Republika Srbija, a tu mislim na Narodnu banku Srbije i vladu, koje su uradile u svih prethodnih, mogu reći, 7 godina za transformaciju Republike Srbije, jednu pozitivnu ekonomsku transformaciju naše zemlje. Koliko možemo da kažemo šta sve to znači?
Da.
To znači bolje poslovno okruženje i bolji poslovni ambijent za sve investitore koji žele da dođu u ovu zemlju, a samim tim bolje uslove za poslovanje preduzeća u ovoj zemlji i bolje uslove za sve građane koji su počeli već da se ostvaruju i koji će nastojati da se ostvaruju. Koliko možemo da kažemo šta je to nešto osnovno što je
uticalo,
agencija Fitch uzela u obzir prilikom odlučivanja o povećanju kreditnog rejtinga, možemo da ga svrstamo u dve reči. Jedna je stabilnost, i kada kažemo stabilnost, tu mislimo i na političku stabilnost, koja je preduslov da svi ekonomski donosioci odluka jednostavno budu usmereni ka istom cilju, i koja je preduslov za sve ostale stabilnosti u zemlji, a to je monetarna stabilnost, stabilnost finansijskog sistema i fiskalna stabilnost koja je ostvarena tokom prethodnih 7 godina. Druga osnovna reč koja opisuje stanje u našoj ekonomiji jeste diversifikacija, odnosno dobro raspoređen i održiv rast naše ekonomije, koja govori o tome da je ekonomija u većoj meri zaštićena od pojedinih šokova u eventualnim recesionim kretanjima u nekim od regiona sveta.
Da. Dakle, kao što ste rekli, očuvanje cenovne stabilnosti, fiskalne discipline, kontinuirano jačanje bankarskog sektora, neki su, jel, uz političku stabilnost razloga za ovu odličnu ocenu. Šta još agencija projektuje, šta očekuje u narednom periodu? Kako održati i još više poboljšati ove rezultate?
Tu reći stabilnost čućete više puta u toku današnje večeri, ali ćete čuti i gotovo na svakom koraku kada pitate naše privrednike ili građane. Stabilnost je nešto što je karakteristično sada kada govorimo o deviznom kursu u ovoj zemlji. Narodna banka Srbije tokom prethodnih godina pokazala da je moguće održati relativnu stabilnost deviznog kursa, koja je bila uslov i u velikoj meri doprinela za stabilnost inflacije, koja je poslednjih 6 godina niska i stabilna i negde na nivou od oko 2%. Zatim otvorila je vrata za uspešnu fiskalnu konsolidaciju, i to je ono što je omogućilo da se učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu smanji sa 70%, koliko je iznosilo 2015. godine, na sadašnjih negde oko 51,9%, odnosno oko 52%. Upravo je agencija Fitch projektovala da bi do 2021. godine to učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu, a to je taj nivo zaduženja zemlje, mogao da bude značajno manji, ispod 50%, znači negde oko 46%, a da bi u narednim godinama on mogao da padne i oko 37%, što bi bilo najveće smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu jedne zemlje koja ima sličan rejting. Ono što moramo da nagovestimo jeste da je posebno važno ovo priznanje od strane agencije Fitch, zato što je ona jedna od najkonzervativnijih agencija, odnosno sve ono što su prepoznali prvo investitori i tržišta, tržišni učesnici, kada je Srbija u junu ove godine emitovala evroobveznicu izuzetno uspešno, a to znači da je tražnja za tom evroobveznicom bila 6,5 puta veća od ponude, da je ostvarena nikada niža kamatna stopa od 1,619%, znači 1,6% ostvarene stope, da je više od 300 investitora bilo zainteresovano za tu evro obveznicu, odnosno prvu obveznicu koju je Srbija emitovala na međunarodnom tržištu u evrima. Sve to prvo su prepoznali investitori, zatim međunarodne finansijske institucije i zatim oni koji u najvećoj meri ocenjuju kreditni rejting jedne zemlje, najkonzervativnije, a to su rejting agencije. Takva jedna agencija Fitch je Srbiju stavila na najviši rejting ikada. I druga stvar koja je veoma važna jeste da je to jedan nivo ispod investicionog kreditnog rejtinga. Šta to konkretno znači?
Da.
To znači da je Srbija već sada postala zemlja koja je primamljiva za dugoročne investicije, odnosno zemlja u kojoj je sigurnost investiranja veoma velika.
Dakle, Srbija je prvi put došla na korak od dobijanja investicionog rejtinga. Šta to konkretno znači i koji poslovi su pred nama kako bismo to postigli, bili u grupi zemalja koju karakteriše visoka sigurnost ulaganja?
Jedan korak do investicionog rejtinga konkretno znači da je povoljan poslovni ambijent u Srbiji. Sve ono što su Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije radile prethodnih 7 godina, to je postizanje stabilnosti cena finansijskog sistema, fiskalne stabilnosti, odnosno uravnoteženja budžeta, koji je bio prethodnih godina u deficitu i do 6%, sada govorimo o 3 godine za redom blagog suficita budžeta. Sva ta makroekonomska stabilnost je bila osnov za povoljan ambijent, a onda je on privukao priliv stranih direktnih investicija. 2018. godine, dakle prošle godine, bruto priliv stranih investicija bio je 3,5 milijardi evra. Konkretno to znači da sve zemlje u regionu kada se skupe nisu imale toliki priliv investicija kao što je imala Srbija. Takođe, prema američkom listu Financial Times proglašeni smo za zemlju koja je imala najveći priliv stranih direktnih investicija, greenfield, onih novih investicija od svih zemalja sveta. Priliv stranih direktnih investicija u prvih 7 meseci ove godine, u poređenju sa istim periodom prethodne, je 40% veći. Tako da, iz godine u godinu, povećava se broj stranih direktnih investicija, a to je jako bitno zato što su one negde tu da utru put domaćim investicijama.
Da, koje kada su po oceni ekonomista nedovoljne u odnosu na strane.
E, upravo to je ono što možemo da kažemo u ovoj godini, da već sada imamo jako dobre pokazatelje kada je reč i o domaćim investicijama. Ukupne fiksne investicije su u 2018. godini porasle za 17,8% i to je najveći njihov rast u proteklih 6 godina. Već u ovoj godini vidimo da je u prvih, da kažemo, 6 meseci, odnosno prvoj polovini godine, imamo opet blizu dvocifrenog procenta rasta tih fiksnih investicija i ono što možemo da kažemo, a to je što mnogi ekonomisti navodno prigovaraju, a u stvari mi možemo da kažemo da idemo brzim putem ka tom procentu, a to je da će učešće investicija u bruto domaćem proizvodu biti mnogo pre nego što smo očekivali 25%. Šta to konkretno znači? To znači da je rast Srbije, koji projektujemo ove godine na 3,5% međugodišnje, zasnovan na investicijama koje brzo rastu i potrošnji koja je zasnovana na smanjenju nezaposlenosti, na povećanju plata i penzija, ne samo u javnom nego i u privatnom sektoru. Tako da domaća tražnja je nešto što apsorbuje taj eventualno recesioni efekat iz međunarodnog okruženja, tako da imamo, da kažemo, i interne i eksterne bafere da bismo imali održiv rast u narednom periodu.
Da, i po rečima guvernerke, kada govorimo o tome šta je sve neophodno kako bismo i u buduće imali snažan rast investicija, tu je kontinuirano jačanje bankarskog sektora i snažno smanjenje problematičnih kredita.
Tako je. Naš bankarski sektor već godinama unazad, i to nije nikakva tajna, je visoko kapitalizovan, preko 20% pokazatelj adekvatnosti kapitala, visoko likvidan, skoro dvostruko više od nekih minimalnih standarda likvidnosti koji su propisani na svetskom nivou, ali ujedno i pored tih rigoroznih i veoma dobro kapitalizovanih mera, odnosno mera kapitalizovanosti, naš bankarski sektor je i dalje profitabilan. Ono što je posebno značajno jeste da ukažemo da je upravo zbog mera Centralne banke od 2015. godine, od avgusta 2015. kada je uvedena strategija za rešavanje problematičnih kredita, došlo do snažnog smanjenja takozvanog NPL racija, odnosno pokazatelja problematičnih kredita, koji je na kraju jula ove godine iznosio ispod 5%, 4,98%, a samo ću podsjetiti da je on u avgustu 2015. godine, kada je ta strategija uvedena, iznosio 22,3%. To znači da je došlo do snažnog smanjenja upravo tog rasta. Šta to konkretno znači da ne bismo bili samo deskriptivni
brojkama,
samo u brojkama? To konkretno znači da je opterećenje za bankarski sektor sada manje i da su stvoreni povoljni uslovi da krediti, odnosno plasmani građanima i privredi budu još jeftiniji. U tom smeru su išle i mere centralne banke olakšanju monetarne politike, odnosno smanjenjem referentne kamatne stope. Od maja 2013. godine, kada je kamatna stopa iznosila 11,75%, došli smo do situacije da ona danas iznosi 2,50%, a da osnovne stope na tržištu između banaka su čak i značajno niže od toga i negde su na nivou od oko 1,3%. To konkretno znači da su uslovi za finansiranje i privrede i građana sada mnogo povoljniji i da kreditna aktivnost koja treba da dodatno podstakne privredni rast sada može da u potpunosti ispolji svoje efekte, odnosno sve te mere ka snižavanju NPL-a, odnosno problematičnih kredita i snižavanju referentne kamatne stope, a u prethodno obezbeđenom ambijentu stabilne i niske inflacije i stabilnog kursa govore u prilog posticanju privrednog rasta.
Da. Šta povećava otpornost Srbije na rizike iz međunarodnog okruženja?
Tu imamo negde dva, kako mi volimo da kažemo, bufera ili odbrambena sistema ili dva sistema za povećanje otpornosti na eksterne šokove. Jedan su svakako interni faktori, odnosno taj povoljan makroekonomski ambijent koji je ostvaren tokom prethodnih 7 godina, jer sada smo mnogo otporniji na sva dešavanja u međunarodnom okruženju. Imamo diversifikovan priliv stranih direktnih investicija i to kako po granama industrije, odnosno projektno diversifikovan, tako i iz zemalja iz kojih oni dolaze. To znači da nismo više orijentisani samo na Evropu ili samo na neki drugi pojedini region. Možemo da kažemo da je prošle godine 25% tih investicija došlo iz azijskog regiona, što je veoma važno u situaciji kada Evropi prete eventualna recesivna kretanja. To znači da smo našu ekonomiju uspjeli na taj način internim faktorima i uređenjem našeg domaćeg ambijenta da obezbedimo od takvih recesivnih kretanja i sada možemo da kažemo da smo jedina zemlja kojoj MMF nije revidirao rast u ovoj godini, već će ostati na tih 3,5% kako mi procenjujemo. Drugi buffer koji utiče na zaštitu od eventualnih spoljnih ili eksternih šokova jesu rekordno visoke devizne rezerve. One su na kraju septembra iznosile 13,3 milijarde evra u bruto iznosu, odnosno oko 11,3 milijarde evra u neto iznosu. To su rezerve koje su raspoložive Narodnoj banci Srbije da reaguje u bilo kom slučaju. Ono što je još važnije jeste da su za preko 2 milijarde evra te rezerve povećane samo u ovoj godini, ali one nisu povećane zaduživanjem. Te rezerve povećane su putem intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu, a to je najzdraviji način povećanja rezervi. Zašto? Zato što njih ne povećavate uzimanjem nekih novih dugova, već i u ambijentu kada država smanjuje svoje spoljne dugove, odnosno dugove u devizama, dolazi do povećanja deviznih rezervi, jer intervencijama, kupovinom deviza, mi uspevamo da više nego nadomestimo to razduživanje. Ono što je još bitno da istaknemo, i to su primetile i rating agencija Moody's, koja je 6. septembra imala neku vrstu vertire kada je povećala izglede za povećanje kreditnog ratinga, takozvani outlook.
Da, na B3. Je li tako?
Tako je. Ona je zadržala svoju ocenu kreditnog rejtinga Srbije, ali je povećala takozvane izglede za njeno povećanje i očekujemo da će u narednom periodu i ona postupiti kao i agencija Fitch i povećati kreditni rejting Srbije. Ona je sa stabilnih povećala na pozitivne, priznajući sve ovo što je i agencija Fitch navela u svom izveštaju i oni su sami to priznali.
Spomenuli ste u toku razgovora da se očekuje da javni dug dođe na 30, spadne još na 37%.
U nekom srednjem periodu.
Šta je potrebno kako bi se to dogodilo?
Upravo nastavak ove odgovorne fiskalne politike vlade. U proteklih nekoliko godina, kao što sam napomenuo, prvo je Narodna banka Srbije svojim merama otvorila prostor i stvorila povoljan ambijent za efikasno sprovođenje fiskalne konsolidacije. Šta to znači? S obzirom da su i inflacija i devizni kurs troškovi života. U nekim prethodnim vremenima imali smo situaciju da su oni bili potpuno dvocifreni, da ste imali rast inflacije od oko 12%, odnosno inflaciju od 12%, da smo imali rast kursa na godišnjem nivou od oko 10%. Složit ćete se sa mnom da u takvom jednom ambijentu gotovo je nemoguće sprovesti fiskalnu konsolidaciju. Prvo su te dve mere svedene na stabilne nivoe, postignuta je relativna stabilnost kursa i niska i stabilna inflacija u dužem periodu i time je otvoren prostor da se ostvari fiskalna konsolidacija i poslednje tri godine mi imamo balansiran, odnosno uravnotežen državni budžet. To je otvorilo prostor da država može da smanjuje svoj dug, da smanjuje učešće svog javnog duga u bruto domaćem proizvodu i na taj način bude manje opterećena, odnosno da svi investitori imaju sada sliku bolje Srbije, odnosno Srbije kao povoljnog investicionog okruženja.
Kada vas, da kažem, običan građanin koji je ekonomski laik upita zašto je za mene bitno povećanje kreditnog rejtinga, kako u najkraćem to objasniti?
Zato što ono vodi povoljnijim uslovima za finansiranje, zato što dovodi do priliva investicija koje vode privrednom rastu, a privredni rast dovodi do većih plata, penzija za penzionere, plata ne samo u javnom sektoru, već i u privatnom sektoru, jer privatni sektor, odnosno rast plata u privatnom sektoru, prati rast plata u javnom i možemo da kažemo da smo u prvoj polovini ove godine imali gotovo dvocifren procenat rasta plata i u jednom i u drugom sektoru. Znači, ukratko, bolji uslovi za život i građana, konkretno povećanje rejtinga jedne zemlje dovodi i do mogućnosti da se i država i sva ostala preduzeća finansiraju po značajno povoljnijim uslovima. Možemo samo da kažemo da već sada kada bismo možda izdavali euro obveznicu, i to je guverner napomenula prilikom svog gostovanja, postigli bismo značajno nižu kamatnu stopu nego što je i tada postignuto u junu od tih 1,619, već negde procenjujemo da bi to moglo da bude oko 1,2 ili eventualno niže. Sva preduzeća zajedno sa državom sada mnogo više vrede, odnosno mogu da se finansiraju po mnogo povoljnijim uslovima. Primera radi, samo imamo takozvanu premiju rizika, koja govori o tome koliko smo mi rizični kao zemlja za ulaganje. Ta premija rizika je pre samo nekoliko godina, mislim da je 2013. godine u pitanju, bila oko 500 baznih poena ili oko 5%. Ona je u septembru ove godine iznosila 0,5%, to su konkretno 0,49. To znači da sa 5 na 0,5% je ona spuštena 10 puta. Šta to konkretno znači? To znači da su sada 10 puta povoljniji uslovi u Srbiji za finansiranje, i to ne samo države, nego svih onih koji su rezidenti Republike Srbije, jer je to premija rizika koja se odnosi na našu zemlju. Takođe moramo da kažemo da je ta premija rizika već na nivou onih zemalja koje imaju investicioni rejting.
Da, pa delegacija federalnih rezervi Njujorka posetila je prvi put Narodnu banku Srbije i Srbiji odala priznanje za uspeh u transformaciji ekonomije i društva.
Potpuno ste u pravu. Pre svega nekoliko dana visoko rukovodstvo federalnih rezervi Njujorka posetilo je prvi put Narodnu banku Srbije i to možemo da kažemo da je uspeh guvernera i Narodne banke Srbije, s obzirom da je, možemo da kažemo, najveća ili najuticajnija centralna banka na svetu, došla, izrazila želju da poseti Narodnu banku Srbije, sa kojom ima izuzetno dobre korespondentske odnose i odnose saradnje i razmenu mišljenja. Ono što je bio predmet razgovora jeste upravo bila situacija ekonomska situacija u Srbiji i pozitivna transformacija naše ekonomije u poslednjih 6 godina. Svi ovi uspesi koje smo naglasili tokom današnjeg razgovora, to su emisija euroobveznice, uravnoteženje inflacije, kursa,
pad obima problematičnih kredita,
odnosno bolja stabilnost u našem finansijskom sistemu, odnosno veća stabilnost u finansijskom sistemu. Sve to je nešto što, zašto smo mi i od strane federalnih rezervi dobili izuzetne pohvale.
I za kraj da kažemo da su u toku razgovori delegacije Međunarodnog monetarnog fonda sa predstavnicima Narodne banke Srbije u okviru instrumenta za koordinaciju politika. Na čemu je težište ove godine?
Težište ove godine jeste na nastavku održivosti ovog rasta, odnosno eventualnim strukturnim reformama. Ono što moramo da naglasimo jeste da je taj PCI, odnosno Policy Coordination Instrument, kako ste i vi sami naveli, potpuno nefinansijski aranžman.
Da.
Za razliku od nekih prethodnih aranžmana koje je Srbija imala u prethodnom periodu i za koji je plaćala izuzetno visoke kamate, od 2015. godine smo imali prvo aranžman iz predostrožnosti, koji je bio neka vrsta finansijskog aranžmana, ali ni u jednom trenutku ta finansijska sredstva nisu korišćena jer nije bilo potrebe. On se završio veoma uspešno i možemo da kažemo da na svim tim susretima upravo predstavnici MMF-a, primer Srbije i takvog stand-by aranžmana koji je prošao, ističu kao pozitivan primer svim drugim zemljama. Ovaj aranžman je potpuno nefinansijske prirode, gde su oni neka vrsta savjetnika i neko koga i sami investitori iz međunarodnog okruženja vole da vide. Upravo je nastavak ovih reformi i uravnoteženje rasta ono što je u fokusu. Ni monetarna politika, ni cene više gotovo da nisu u fokusu tog aranžmana, jer su oni iz jedne u drugu reviziju govore adekvatnosti monetarne politike, tako da možemo da kažemo da je sada na njima samo da se sve ovo nastavi u dužem vremenskom periodu.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Žarko Bovan, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević. It's out.